Najprej bi rad poudaril, da ne gre za izenačitev financiranja javnega in zasebnega šolstva, ampak da gre za to, da se 100% financira javni program v zasebnih šolah. Nihče ni dal te pobude, da bi prišlo do popolne izenačitve javnega in zasebnega šolstva. Še vedno je v zasebnih šolah potrebno plačati ves dodatni program, ki ga zasebne šole izvajamo, in pa vsa sredstva za investicije, za opremo. Do teh sredstev nimamo pravice zasebne šole. In tako je tudi na nek način prav. Torej, tisti, ki dajo otroke v zasebne šole, se zavedajo, da bodo nekaj tudi prispevali za šolanje v zasebnih šoli. Vendar, ko pa gre za matematiko, slovenščino, spoznavanje narave, angleščino in tako naprej, ki se poučuje po istih merilih, kot se poučuje na javnih šolah, pa je po mnenju tudi ustavnih sodnikov država dolžna v enaki meri financirati tudi javni program na zasebnih šolah. To bi rekel za začetek, zato da ne bo nejasnosti. Ne gre za izenačitev, gre samo za to, da se 100% financira javni program tudi v zasebnih šolah. Druga stvar, ki je tukaj zelo pomembna, je, da je v ozadju resnično ideološka bitka. Torej, gre za nasprotovanje zasebnemu šolstvu kot takemu in pravzaprav ustvarjanju neke klime strahu in ogroženosti. Kot da zdaj zasebno šolstvo ogroža, v izjavi danes je bilo celo rečeno, da je nevarno javnemu šolstvu, ruši javno šolstvo, ruši mrežo javnega šolstva. 0,2% zasebnih šol imamo na področju osnovnega šolstva. 99,8% osnovnega šolstva se izvaja v Sloveniji v javnih osnovnih šolah. Torej, če je to ogrožanje, če je 300 tisoč evrov težava za državni proračun na letni ravni, torej, slabih 30 tisoč evrov na mesec bi bil večji prispevek ministrstva za šolstvo za financiranje programov v zasebnih šolah. Torej, tukaj ne gre za finančni vidik, ne gre za vidik ogrožanja, gre samo za načelno vprašanje, kakšen je odnos države do zasebnega šolstva. In tukaj mislim, da bi potrebovali en premik v naši mentaliteti, da zasebne šole pomenijo obogatitev javnega šolstva. Je pa res to, da je to stalno ponavljanje, da gre za izenačitev javnega in zasebnega šolstva, je tudi v tej smeri škodljivo. Zasebno šolstvo vedno tudi nekaj stane in zasebno šolstvo pomeni pravzaprav izbiro, za katero mora nekdo tudi nekaj zraven prispevati. Tukaj ni vprašanje. Vprašanje je samo to, tisto, kar se izvaja javnega v zasebnih šolah, naj se plača na enak način kot v javni šoli.
Pojavljajo se tudi strahovi, da bi potem zasebne šole rasle kot gobe po dežju, kar verjetno glede na to, koliko novih osnovnih šol katoliških se je pojavilo, ne zdrži resnega razmisleka.
Poglejte, ustanoviti šolo, zagotoviti šolo po standardih, ki jo zahteva slovenski zakon, je za nekoga, ki nima v ozadju močne finančne baze, nemogoče v Sloveniji. Lahko povem samo iz izkušnje, ki jo imamo v Zavodu svetega Stanislava, zato, da smo lahko postavili šolo z dvema paralelkoma, je bilo potrebno približno 10 milijonov zagonskih sredstev, zato da smo sploh lahko začeli šolo. Tega ti ne da ne država in tega tudi ne moreš pričakovati, da ti bodo to povrnili starši. Moraš imeti nekoga, ki to lahko sfinancira, in ne verjamem, da bi ljubljanska nadškofija lahko ustanovila še ne vem koliko drugih šol. Za druge škofije v Sloveniji pa mislim, da bi bilo ustanavljanje dodatnih šol še toliko težje.
Kot rečeno, sta možnosti dve, sprememba zakona ali sprememba ustave. Strokovna skupina v državnem zboru že nekaj časa deluje na tem področju. Imate informacije, kam se nagibajo parlamentarci?
Po zadnjih izjavah je komisija sprejela dva sklepa. Prvi sklep je bil ta, da se ne spreminja ustava. Drugi sklep pa kontradiktoren, da se lahko spremeni ustava na ta način, da se reče, da se 100% financira zasebno šolo, tam, kjer ni javnih šol. To pa seveda vemo, da v Sloveniji ni takih prostorov, kajti v vsakem kraju imamo tudi javno šolo. Tako da upam, če ne bo prišlo do kakšnih presenečenj, da bo večina v državnem zboru zavrnila predlog, da se spreminja ustava, torej upam, da bo ustava ostala taka, kot je. Vprašanje pa je, na kakšen način se bo potem spremenil zakon. Tukaj pa je verjetno več možnosti, kljub vsemu pa ne bo moč obiti te razlage ustavnega sodišča, da se v zasebnih osnovnih šolah javni program financira 100%.
Dr. Roman Globokar, upamo na najboljši izplen. Hvala lepa za pogovor.
Hvala lepa za povabilo.